Goizeko 11ak eta 8 minutu ditugunean atal berri bati zabaldu behar dizkiogu ateak izan ere ba hemendik aurrera 15ean behin musika ditu partikular bat izango dugulako bisitan musikaren inguruko albisteak, bitxikeriak, talde berriak, ezain berriak, euskaldunak, atzerrikoak eta noski gauza guztien gainetik abestiak, kantuak ekarriko dizkigu Gotzon Elizburuk. Kaixo Gotzon, egunon eta ongi etorri itzen liora.
Kaixo Gotzon, egunon bai, mi esker, bueno, azteko esan aditua baino gehiago zalea, ze, bueno, aditu bueno. Esan eskero, a ber, hemen aukerreko gotzen esan barritu.
Ez. Horretan zalantzarik ez dugu, guretzat, esan dut, eta guretzat aditu izango zara Gotzon, ba, pixka bat hemen lagundu egingo diguzulako musikaren inguruko ba berriak eta xetasun gehiago ezagutu ditzagun. Beraz, ba zure apaltasunean zalea, baina guretzat musika ditua bezala aurkeztuko zaitugu. Bueno, eta estraineko tarte honetarako ba talde berezi bat ekarri duzu, ondo baderitzozu. Has gaitezen nortzu diren, nondik datozen, aurkezten, ez dakite ondo esango duda, baino refust edo ez dakit nola ozkatu behar den taldea.
Bai, hori da. Ba, lehenengo tartontarako refust taldea ekarri dut. Bain zuzen ere, ba, urtarrilan albizti izan direlako, bai. Eta, bueno, ba, pixkat berein estiloaren inguruan, ba, jarkorearen zaletuen inguruan, ba, poz zandia sortu duen, albistean mandutelako, ze izan ere, 1988an taldea utzi zuten, eta, bueno, ba, urtarrilan iragarri dute, aurten kontzertu batzuk eskainiko dituztela. Bai Refuse bera, eta beste talde bat ere, At The Drive-In, ba, garai beretsukoa dira, eta biek ere garai beretsuan utzi zuten, eta biak itzuli dira, eta beraz, ba hori, poza eragin duen albiste bat izan da musika zaretu hartan, da horretik ekarri behin zuzun ere.
Bueno, inolako zalantzari gabe beraz, albiste pozgarria, talde hau ezagutzen, jarraitzen duten entzat, bortxe, baziru dien ez zirela gehiago itzuliko, ba, nonbait elkartzea erabaki dute, oholtza gainera igo, eta berriro ere, bueno, aurten behintzat, esan duzun moduan, kontzertuak eskaintzeko asmoa agertu dute.
Bai, hori da. Baina, hori, laroita marrarren amarkadaren bigarren erdian, ba, bueno, panorama musikala dexente astindu zuen taldea izan zen hau. Baizu zen ere, bueno, beraiek laroita amabian sortu zen taldea, eta laroita emezortzira bitartean, ba, hiru disko kaleratu zituzten. Guztiak ere punkaren eta jarkoaren ere muan, baina nolabait esateko, beraien hirugarren lanarekin eta azken lana izan zenarekin, The Shape of Punk to Come izeneko lana, ba, bueno, jarkorea nola dut esateko beste eremu batera eramazuten, oda, beste maila batera igo zuten, dena ere, eta bueno, ba, jarkore musikarekin batera, ba, bestein bat estilo nahaztuz, bai, jazza izan daitekena, musika elektronikoa, bestelako erritmo batzuk eta sartuz, eta diskoaren izenaren bigarren atalak ere hala errezatzen dut, esaten du chimerical abomination in 12 bars, hau da, amabi estandaz osatutako bobina kimerikoa, hori da diskoaren bigarren zatia, ez? Eta bai, ba, panorama asko astindu zuen diskoa izan zen hori, eta ez zuzen ba, paso eman aurretik entzuten ari ginen kanta, ba, disko hortako lehenengo kanta da.
Hori da, bai, sarreran moduan entzun dugun kantu hori, ba, tartea abiatzeko baliatu dugunarekin, ondo baino beto, ba, sumatu dugu, ez da zenolako musika mota egiten duten, hardcore estilo hori, ba, sumatzeko aukera eman digu, abestiak, ondo baderitzozu, Gotzon, bigarren abestiarekin joango gara, ea hemen zer topatzen dugun.
Bai, kantantan Delri Rim izenekoa, disko berekoa da, azken disko hortakoa, eta hemen, bueno, nik uste kantantan argi ikusten dela, nola nahazten dituzten, ba, rock gogor hori, ba, jazza bezalako, beste, ba, estilo batzuekin, ba, tartekatuz, eta gainera maixuki tartekatuz, eta, bueno, emaitza ikaragarria benetan.
Bueno, ba, entzun egingo dugu pixka bat,
Let's go!
Bueno, jaza eta roka potente baino potenteago uztartzen dituzte,
bai.
Benetan musika gogorra da talde honek egiten duena.
Bai, bai, oiuka, oiuka.
Gutxi gora, bera, ez dakit ordu honetarako aproposegia den, baina...
Bai, 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 hori da kontua. Guztuzun bezala, orain entzutzen dara ginen zati hori, ba, guztiz potentea, eta gero bat batean alako baten aldatzen du, eta aurrera xeago kantan, eta alako jaz erritmo bate sartzen azten da basuarekin eta bateriarekin, hola, hitz batzuk esan, eta berriz ere estandara jotzen du, ez? Ba, bai, ikara harria da, nola nazi dituzten estilo guzti horiek. Eta gainera, bueno, esan beharra, oiuka eta zakizera beste dute, bueno, hori punkaren zogarrietako bat izan daiteke, eta esan beharra dago taldea bera ere hasieratik definitu izan zela, ba, antikapitalista eta erradikal bezala, ez dakit nola esan hitzetan, eta hitzetan hori nabaritzen da, ez? Eta... taldearen itzenetik bertatik hasita Refuse euskera ukatu izango litzateke. Eta diskoen izenak ere alakoa dira. Lehenengo diskoaren izena This Just Might Be the Truth, hori egia izan daiteke. Edo bigarren diskoa Songs to Fan the Flames of Discontent. Ezadostasunaren sua indartzeko kantuak, hori. Osea, diskoen tituloetatik bertatik hasita ba ikusten da zeildotatik jotzen duten hauek eta alakoa dira hitz guztiak ere.
Bai, bai.
Ba, protesta kantando labait esateko, guztiz panfletarioak ere ez dira, eta esan beharra dago igual, beraiek hitzetan radikalak izateaz gain musikan ere bazirela, eta bazutela alako pretentsio artistiko bat ere, ba, musika bera ere arte bezala edo ulertu eta hori irauntzeko ere, ez? Eta hori hain justu ba, entzuten ari garen lan horretan ba ikusten da, ez? Hau da, itez gain, musika bera ere eraldatu eta eraldatzeko eta protestarako tresna gisa ba erabili.
Bai, bueno, aipatu dugu, ez da, 1982an gutxi gora bera, kaleratu zela, beraien lehendabiziko ba, diska hau, taldearen izen berbera zeraman diska, eta bueno, hortxe ba urte batzu iraun zituzten, 1988an jada taldea desegin egintzelako. Ez dakit nik barru gatazkak izan ziren, bakoitzak bere bidea hartu nahi zuen, nolako izan da pixka bat gotzon talde honen bilakara?
Bai, ba hori esan bezala, 1982an sortu zen taldea, Suedian, umea izeneko hirian, eta, bueno, lau tipok osatzen dute taldea. Dennis Wiesen da ahotsa, David Astrom bateria, Christopher Sting gitarra eta basua, eta Joe Bastrom gitarra, eta ero samplerrak eta programazioa. Berez esan beharrago zuzenean bost izate zirela, baina, bueno, basu jole finkorik ez zuten lortu bere ibilbide guztian, eta beraz, bueno, ba, diskoetan beraiek grabatzen zituzten basuak, eta gero bat zuzendekoetarako ba, lagunen bate fitxatzen zuten. Hori, 1982an sortu zen taldea, 1984an lehen diska, nahiko jarkore tipikoa egiten dute bertan, 1986an entorri zen bigarren diska, Songs to Fan the Flames of Discontent, esan bezala,
bai.
Eta honekin ja, bueno, nahiko entzute sortu, lortu zuten nazi bartean, eta 1988an etorri zen, ba, TheShapeOf.com izeneko diskau, eta honekin honen aurkezpen bira hasi eta gutxira, estatu batuetan biran zirela, ba, bira bertan bera utzi, eta etxera buelta egitea erabaki zuten, ba hoxe. Esan bezala, talde barruan tentsioak zituztelako, bereiek orain, eta itzulerako dokumentuan azaltzen dutenez, bueno, orduan... 20 gutxi urtetako gazteak ziren eta ez zioten hainbesteko garrantziarik ere ematen taldeak izan zezaken oihartzunari edo izan zezaken arrakastari eta beraz ba bertan bera ustea erabaki zuten. Baina bada bitxikeria bat,
bai.
Bueno, ja taldeak erabaki zuenean Suediara itzultzea bereen etxera estatu batuetatik, beraiekin biran zen beste taldeko kide batek, ba aireportura joan baino 12 ordu lehenago proposatu ziren azken kontzertu bat egitea bere etxeko garajean. Eta hauek onartu egin zuten, eta bueno, azken kontzertu hori ematera joan ziren garaje baten, amabi ordu baino gutxiagoan prestatu zuten, ala ere laurel lagun elkartu ziren garaje horretan, ba, izugarrizko burrunba montatzen hasi ziren, eta nola ez, ba, bueno, inguruko bizilagunak kexatu egin ziren, polizia etorri zen, agindu egin ziren mesedez gelditzeko eta guztia desmontatzeko, ez ziren bat ere kasurik egin hauek, jotzen jarraitu zuten, gainera Rather Be Dead izeneko kanta jotzen hasi ziren, orain gero entzungo duguna.
Bai.
Eta, bueno, hori jotzen ari zirela, ba, polizia bera joan, eta mikrofonoa eskuetatik kendu ziren, desentxufatu, oiuka jarraitu zuten abesten abeslariak, eta, bueno, azkenean hola bukatu zen, ez? Piskate istilu giro horretan bere egin azken kontzertua, eta hortikoa txera itu ziren, eta boixe, gaur arte, amala urte, ordutikan, ba, jo, gau,
Bueno, abestia, entzun behar dugu, aipatu duzun Rather Be Dead, hauxen da, abestia.
Bai.
Beno, Gotzon, abesti honen inguruan nik uste jada klasiko bat bilakatuko zela ez da, taldearen azken kontzertuko, azken kanta izan zelako, bai. Modu batera edo bestera behintzate, ala jo beharko litzateke, bai, patu dituzun gertakariak eta gero, honentxe imaginatzen ari nintzen, ez da, talde hau, abesti hauxe bera jotzen, eta bitartean polizia mikroak eta desentxufatzen.
Bai, hori da. Ba, esan bezala kanta hau klasikoa da. Beren bigarren diskako lehenengo kanta da. Eta bai, klasiko bada kanta hau, bai, Song to Fan the Flames of Discontent. Diskortzako lehenengo kanta delako eta bere garaian oso ezaguna egin zen kanta izan zen. Aipatzekotan beste bitxikeria bat ere aipatuko bitxikeria da ezagin nola ditu. Aipatuko nuke
bai.
Beste The Shape of Funk to Come disko horren inguruan ikusteko zer nolako eragina izan duen gerora Kerrang musika aldizkari britainiarrak adibidez 2003an esan zuen rockaren historian rockaren historian eragin handiena izan duten 50 diskoen artean 13. Postuan kokatu zuen disko hau eta gerora 2000 garren hamarkada horretan ezagun bilakatu diren beste talde asko, ba Thursday bezalakoak edo Dillinger Escape Plan, ba baldarrikatu izan dute Refusen eragin hori eta disko horren eragina bera ere bai. Eta bueno, ez dakit beste kanta bat jartzearren hau ja bai izango nuke klasikotan klasikoa dela, Nimbois izenekoa, azken disko hortakoa da, eta, bueno, ziurrenik entzulei ere ezagun egingo zaio, bentsat beren kantarik ezagunena da, gainera, ba, bideojokoetan eta alakotan ere sartu izan duten kanta da, Nimbois izeneko hau, eta, bueno, boixe, entzun egingo dugu, bai. Eta esatea, itzulerarekin batera, bueno, bereiek argudiatu dute itzulera, ba, pixkat, bira hori amaitu zen bezala amaituta, ba, euren arteko istiluekin eta biraen erdian bukatuta, ba, bueno, arantza moduko bat zutela ateratzeko, ba, diskoa behar bezala aurkezteko,
bai.
Horregatik itzuliko omen dira, eta esatea, ba, bueno, iragarri dituzten fetxen artean, ba, hemen inguruan, oraingoz gertuen iragarri dutena, ba, herrialde katalanetan izango dela, Primavera Sound izaneko bai. Festivale handian, bai. Bartzelonan, ba, maiatzaren 30-etik ekainaren bira tartean izango da, beraz, ba, ikustea nahi duena, ba, ba, Bartzelona aldera jo beharko duela.
Bueno, ez daude, kilometro asko hemendik Bartzelonara, taldea gustoko duenarentzat eta mota honetako musika maite duenarentzat behintzat, nik uste aitzakia polita dela gotzon, gerturatzea Bartzelona aldera, ba inbeste urteren ostean, ba orain honetan heldutasun apur bat gehiagorekin taldea bueltan izango delako eta seguru nago ba ordukoak gaindituta, ba beraiek ere beste modu batera biziko dutela orain musika ausnartzeko astia behintzat izan dute, baloratzeko ere bai eta ikusita ba zenolako eragina izan duen musika estilo honek oro har beraien inguruan, ba nik uste gogoz bueltatuko direla taldekideak.
Bai, bai, ziur zuzeneko oso potenteak izango direla, eta gainera, bai, esaten duten zuzenekoak ere, bere garai hementzat oso basatiak diren, eta oraingoan ere somatu daiteke alakoak izango direla.
Ba, gotzon, Lizburu, hementxe, utziko dugu, gaurko tarte hau, estreinatu dugu, talde berri bat ezagutu dugu, guretzat behintzat berria denik ezin ukatu, Refuse, eta, bueno, ba, esan dakoan, hemendik aurrera 15ean behin hementxe espero zaitugula, ba musikaren inguruko albisteekin, taldeekin zure eskutan jarriko gara hemendik aurrera musika munduan gehiago murgiltzeko.
Oso ondo. Hala izango gara ba.
Hori da, eskerrik asko, ondo segi bitartean eta besti honekin txe agurtuko zaitugu. Beste bat arte gotzon, segi ondo.
Bai, ondo izan zuek ere.